Enduro sacensības gan pašu mājās, gan citur pasaulē ir visnotaļ populāras. Tās ir izturības sacensības, kas norisinās pa dažāda seguma un apvidus ceļiem. Salīdzinot ar tradicionālajām motokrosa sacensībām, enduro sacīkstas ir krietni garākas, tās mēdz notikt vairāku dienu garumā un sportistiem uz motocikla jāpavada vairākas stundas. Pēdējo gadu laikā pasaulē arvien lielāku popularitāti iemantojas enduro paveids, ko sauc par hard enduro jeb grūto enduro. Šis variants ir garāks nekā tradicionālais enduro, notiek sarežģītākā apvidū un kopumā ir krietni prasīgāks gan pretbraucējiem, gan viņu tehniku. Astoņi Latvijas sportisti devušies uz Rumāniju, lai tur piedalītos vienā no grūtākajiem šāda tipa enduro pasaulē. Viens no Latvijas labākajiem enduro braucējiem Ivo Steinbergs stāsta, cik populārs patiesībā ir šis sporta veids un kāds ir viņa plāns startam Rumānijā.
Bet, viņš ir ļoti gan populārs pasaulē, jo tur ir, man liekas, no 54 vai 7 valstīm un ielido sportisti, līdz ar to tas ir ļoti populāra mērogā pasaules sacensība pēdējos gados. Protams, tas ir, citiem tas būs kā atvaļinājums hobijs, kuri to uzskata, kaut kādu braucēju no tiem visiem tūkstošiem, bet, teiksim tā, protams, vienmēr jau gribas ieskot rezultātu, bet teikšu tā, neies pirmajās divās dienās uz kaut kādu lieku risku, jo jāiztur tās 5 dienas, kas ir ļoti svarīgi, jo te ir tas, ka mēs braucot nezinām, kas mums sagaidais tā kraujas vai upe vai klīns, līdz ar to jāmāk sadalīt viss tas ir.
Kā vēsta sacensību oficiālā mājaslapa, sportistiem pirmajā dienā paredzēts prologs Sibiju pilsētas ielās, savukārt pirmajā nopietnējā bezceļu dienā distancē nāksies veikt vairāk nekā 200 kilometrus. Tā kā sacensību organizatori apzināti izvairās no publisko ceļu lietošanas sacensību distancē, braucējiem papildus izaicinājumu sagādās orientēšanās sacensību trasē. Steinbergs stāsta, kā braucēji sapratīs, kur tad īsti viņiem jābrauc.
Testējām divi Garmin ir uz stūras, Garmin navigācijas mazās, kas ir speciālās, un līdz ar to tiek iep katru dienu tiek ierakstīts maršruts sportistam iekšā, līdz ar to mēs braucam pēc maršruta un pēc zīmēm vēl, jo līdz ar to tik, cik mēs Latvijā varējām notestēt, mēs notestējām un tur būs tāpatās līdzīgi tikai pa kalniem un pa to viņu apvidu. Tā kā ir navigācija un plus ir vēl zīmes, jo mēdz būt tā, ka tās zīmes vietējie norauj man nav pieredzes tajā un būs interesanti mācīties no tās visa, uz vietas braucot.
Sacensības sāksies rīt, kad sportisti sacentīsies Sibiju pilsētas ielās, kur būs izvietoti dažādi mākslīgi veidoti šķēršļi. Pēc tam sekos 4 dienas Transilvānijas reģiona kalnos un mēžu ceļos. Jau otrajā sacensību dienā sportisti nobrauks vairāk nekā 200 km bezceļu apstākļos un arī sacensību turpmākajās dienās distance īsāka nekļūs. Kā Latvijas sportistiem būs veicies šajā enduro, noskaidrosim sestdienas vakarā, kad pēc 5 dienu braukšanas dalībnieki sasniegs sacensību finišu. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.